jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites së veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron se Kosova nesër do të shpallë pavarësinë.
Dita e nesërme do të jetë ditë e qetësisë, e rendit, e mishkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të shqiptarëve të Kosovës.
Në Kosovë qytetarët tashmë kanë filluar festimet për shpalljen e pavarësisë. Agjencitë raportojnë se rreth 20 vende shumë shpejt do ta njohin Kosovën e pavarur. Bashkimi Evropian miratoi dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Presidenti George Bush ritheksoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara për ndihmën kontinentit afrikan. Në pjesën tematike sjellim analiza dhe opinionet e ekspertëve ndërkombëtar rreth misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, ndërsa i ftuari ju sotëm është analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Blerta Belegu.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi sot se Kosova do ta shpallë pavarësinë nga Serbia të dielën në ditën kur do të implementohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Nesër do të jetë një ditë e qetësisë, e mirëkuptimit dhe angazhimit shtetëror për implementimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës, deklaroi kryeministri Thaçi. Londër. Rreth 20 vende shumë shpejt do të njohin pavarësinë e Kosovës pas shpalljes së nesërme, pohon agjencia e lajmeve Reuters. Sipas kësaj agjencie, pavarësinë nuk e mbështesin së paku 6 vende anëtare të BE-s: Kipro, Greqia, Slovakia, Spanja, Bullgaria dhe Rumania. Berlin. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka deklaruar se nuk ka potencial për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Në intervistën për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berisha ka thënë se Tirana ka përgatitur planet për ndihmë Kosovës nëse Serbia zbaton blokadë ekonomike. Bruxelles. Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit në Kosovë. Misioni do të ketë 2000 pjesëtar, do të quhet EULEX, do të udhëhiqet nga holandezi Peter Faith dhe do të zëvendësojë UNMIK-un. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić ka thënë se Bashkimi Evropian ka ndërmarrë edhe një vendim të turpshëm pasi është pajtuar për dërgimin e misionit të BE-s në Kosovë. Serbia duhet të rivlerësojë marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian dhe me të gjitha shtetet anëtare, të cilat herët avon do ta njohin pavarësinë e Kosovës, tha Samardžić. Zagreb. Kryetari i Kroatë Stipe Mesić ka deklaruar se Kroacia nuk do të mohojë të drejtën legjitime të shqiptarëve të Kosovës për vetëvendosje. Ne as që mundemi dhe as që duam që të tjerëve të mohojmë të drejtën për vetëvendosje, të cilën për vete e fituam duke luftuar në procesin e përgjakshëm të shkatërimit të Federatës Jugoslave, ka thënë Mesić në një intervistë për gazetën Večer një list. Mesić ka vënë në pas se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Kroacia do të ketë qëndrim si shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Washington. Presidenti Amerikan George Bush arrin sot në Benin në kuadër të vizitës në 5 vende afrikane. Turneu synon të theksoj angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur kontestet rajonale, për të promovuar reformat demokratike dhe për të luftuar HIV-AIDS-in dhe malarien në këtë kontinent. Pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe paranisjes në turneun afrikan, presidenti Bush ka deklaruar:
I appreciate very much your...
Vlerësoj shumë dëshirën tuaj për të ndihmuar të varfërit dhe për të ushqyer të urriturit. Në turneun tim, ky do të jetë pikrisht mesazhi, pra se amerikanët janë popull që dëshiron të ndihmojnë luftën kundër malarjes, HIV-AIDS-it dhe ndihmës në ushqime, ka thënë presidenti Bush. Në kuadër të kësaj vizite, presidenti Bush viziton edhe Tanzaninë, Ruandën, Ganën dhe Liberinë. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka deklaruar se pas ofanzivës që ka filluar para një viti, Al-Qaida është dëbuar jashtë Bagdadit. Kryeministri i Irakut përshëndeti atë që e cilësoi fitore të Bagdadit, por ka thënë se forcat e sigurimit nuk bën të relaksohen në betejën kundër kërcënimeve terroriste të Al-Qaidas. Peshawar. Së paku 21 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur në Pakistan nga shpërthimi në një tubim parazgjedhor. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Paraçinar, afër kufirit me Afganistanin, pikrisht jashtë zyrave të Partisë Popullore të Pakistanit. Kjo është partia ish kryeministrës së vrarë Benazir Bhutto, e cila shpreson të kalojë mirë në zgjedhjet parlamentare që mbahen javën që vjen. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Blerta Belegu.
Visit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç tham në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se dita e nesërme do të jetë ditë e implementimit të vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Nesër pasdite pritet që kuvendi të shpallë pavarësinë, ndërsa sot kryeministri dhe liderët fetar të vendit u bën thirrje qytetarëve që të festojnë me dinjitet dhe të mos i shkaktojnë dëm askujt. Nga Prishtina njofton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar se institucionet e Kosovës nesër do ta implementojnë vullnetin e qytetarëve të Kosovës, përkatësisht do ta shpallin pavarësinë e vendit.
Ne e kemi agendën tonë, agendën që ne do ta respektojmë si institucionet e Kosovës, bashkërisht me komunitetin ndërkombëtar dhe edhe dita e nesërme do të jetë dita e qetësisë, e rendit, e mirëkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës.
Kryeministri bëri këto komente pas takimit me liderët fetar të Kosovës, ku së bashku i kanë ftuar qytetarët e Kosovës që ta festojnë në mënyrë të qetë shpalljen e pavarësisë.
Kosova ka qenë gjithmonë vend i paqes, i mirëkuptimit, tolerancës ndëretnike, i tolerancës fetare, i besimit, i solidaritetit, i bashkëjetesës, i vizionit të drejtë, propërëndimor, i kultivimit të besimeve, prandaj edhe ne sot do të takuam që të dërgoj mesazhin si institucione, si komunitete fetare, për qytetarët e Kosovës, që të kemi festim dinjitos nga qytetarët e Kosovës në ditën e shpalljes së pavarësisë.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava, duke uruar popullin për pavarësinë që pritet të shpallet nesër, ka kërkuar nga ai që të jetë tolerant gjatë festimit.
Edhe sikur deri tash, por edhe në të ardhmen, gjithherë të gjitha komunitetet fetare në Kosovë do të dërgojnë mesazh paqeje, mesazh dashurie, respekti ndërmjet veti, duke vlerësuar dhe respektuar ndjenjat e besimit të çdo komuniteti i cili jeton në Kosovë. Në një tjetër kohë, shfryzoj rastin që të uroj mbar popullin ton për këtë ditë të madhe që e presim, ku sigurisht ëndra jonë shekullore do të realizohet në pavarësinë.
Një mesazh të ngjashëm për paqe dhe krem të dinjitoze ka dërguar edhe i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji.
Ne kemi ditën të vuajmë së bashku, prandaj edhe duhet të gëzohemi së bashku, por kemi ditën të vuajmë me dinjitet dhe duhet të gëzohemi me dinjitet. Duke e shfrytzuar këtë rast, që të ftoj të gjithë, në emën tim personal, po edhe në emën të përbashkët, që çdo qytetar i Kosovës të gjejë forca për të ruajtur gëzimin në masën që nuk shkakton zemrim të tjerët.
Edhe pse tashmë mediat vendore kanë publikuar agendën e pavarësisë, institucionet nuk kanë deklaruar zyrtarisht asgjë rreth kësaj agjende. Sidoqoftë, përgatitjet për të festuar shpalljen e pavarësisë tashmë kanë filluar kudo nëpër qendrat e Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, duke komentuar paralajmërimin se një delegacion shtetëror serb do të qëndrojë nesër në vendet e banuara me shumicë serbe, ka pohuar se asgjë nuk do ta pengojë pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka vizituar gjatë ditës së sotme edhe kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz, ku ka thënë se kjo do të jetë vizita e fundit para shpalljes së pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qytetarët në Kosovë tashmë kanë nisur të festojnë pavarësinë e cila pritet të shpallet nesër nga kuvendi në Prishtinë. Shumë qytetarë që kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për festë thonë se shpallja e pavarësisë është pritur me shekuj. Ndërkohë përfaqësues të qeverisë thonë se përgatitjet për manifestime kanë përfunduar dhe gjithçka është gati. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Flamuri kombëtar shqiptar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe flamuri i Bashkimit Evropian janë flamuj që dominojnë në vitrinat e dyqaneve të cilët kosovarët i kanë vendosur në prag të shpalljes së pavarësisë. Po këta flamuj vrehen edhe në automjete të ndryshme të cilat po defilojnë në rrugët e kryeqytetit. Nga ana tjetër, një numër i madh i panove dhe billboardeve të ndryshme janë vendosur në rrugët kryesore në Prishtinë dhe qendra të tjera. Ndërto dominon panoja me mbishkrimin Thank you, përmes të cilës falenderohen shtetet të cilat e përkrahin pavarësinë e Kosovës, kurse në këndet të ndryshme ka edhe pano të tjera në të cilat përmes mesazhit Festo me dinjitet u bë thirrje qytetarëve që të jenë të matur në manifestimin për pavarësi. Edhe në Këshillin për organizimin e manifestimeve për pavarësi nga qeveria e Kosovës, thonë se janë bërë gati të gjitha përgatitjet. Vlora Qitaku, kryetare e Këshillit Organizativ, thotë se dita e pavarësisë do të festohet me dinjitet.
Përgatitjet për ditën e pavarësisë tashmë kanë përfunduar. Ne jemi të gatshëm që atë ditë ta presim dhe ta festojmë me dinjitet. Do të bëja apel qytetarëve të Kosovës që në ditën e pavarësisë të jenë të dinjitetshëm ashtu siç kanë qenë të dinjitetshëm gjithmonë në momente historike dhe të rëndësishme për Kosovën.
Zonja Qitaku nuk ka dashur të jap shumë detaje sa i përket manifestimeve, por ka thënë se do të ketë koncerte dhe shkrepje të fishekzjarëve.
Do të ketë edhe koncerte, do të ketë edhe manifestime të tjera, mirëpo detajet e agjendës do të bëhen publike me kohë.
Sheshi Nëna Tereze në Prishtinë tashmë është gati për të pritur një numër të konsiderueshëm të qytetarëve për të festuar. Nexhat Sulejmani nga Prishtina thotë se është shumë i gëzuar me që sipas tij shpallja e pavarësisë është pritur me shekuj.
Po s'di si ta them, kam emocione pagoç. Kjo është prit, po shprit me shekuj. Me shekuj jemi të gëzuar edhe jemi të lumtur që këtë ditë e presim kështu me gëzime me.
Edhe Xhafer Muja shprehet se pret me padurim momentin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Po prerjetojm që to që pritëm të erdhë ditë kënaqësi e madhe për ne, edhe për gjithë popullin shqiptar.
Edhe Flamur Beqiri, një shitës ambulant i flamujve dhe suvenirave të ndryshme me karaktere kombëtare, thotë se në dy ditët e fundit është vrejtur një interes shumë i madh i qytetarëve për të blerë flamuj.
Flamurat po shiten shumë duke ditur ditën e nesërm që të gjithë po presim më shpall pavarësia dhe secili koçaf shalom i pos simbolin kombëtar.
Në Prishtinë tashmë kanë arritur qindra mediume ndërkombëtare për të përcjellur aktin e shpalljes së pavarësisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pritja për shpallin e pavarësis nga kuvendi Kosovës për populatën serbe në pjesën veriore të Mitrovicës po kryon situata paqertësie dhe brengosjeje. Me gjithate e ta thonë se edhe në rast të shpallis e pavarësis nuk do të lëshojnë Kosovën dhe shtojnë se presin ndihme edhe nga qeveria e Beogradit. Ndërka që lideret serb në veriun e Kosovës i bën thirrje populatës serbe që të jetë e qetë dhe ta injoroj dhe të bojkotoj misionin e bashkimit evropian. Kronike korespondenti ton Bekim Bislimi.
Gjendje e sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës është e tensionuar, por e qetë. Qytetarët serb të cilët jetojnë në këtë qytet thonë se janë duke pritur me mjaft paqartësi dhe me një dozë frike ditën kur kuvendi i Kosovës do të shpallë pavarësinë. Ivan Jasnić thotë se situata në Kosovë është brengosëse.
Situacia kot nasi trenutno veoma zbrinjavajuća. Hoće li biti nezavisno Kosovo ili neće?
Situata tek ne për momentin është e brengosëse, se a do të ketë pavarësi të Kosovës apo jo. Tash në këtë moment të rënd presim mbështetje të madhe nga Serbia, si ekonomike ashtu edhe për sigurinë, tha Jasnić. Danka Popović tha se nuk mendon që të largohet nga Kosova, sepse pjesa veriore e Mitrovicës nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës.
Sa që tamo po Prishtinë dhe rade të e drugë, odi së më mi, po edhe ma shumë vlashë.
Se qëfar do të bëjnë në Prishtinë, ajo është çështje tjetër, ndërkaq këtu jemi ne. Kjo pjesë është nën qeverisjen tonë, edhe pse kanë ardhur disa forca të policisë për të mbyllur institucionet serbe. Kjo do të ishte fatkeqësi për ne që të mbetemi pa sekretariatin e punëve të brendshme, pa postën, pa bankën popullore e të mos flas për shëndetësinë, tha Popović. Ndërkaq Zorica Mrkić thotë se pavarësisht situatës ajo do të qëndronë në Mitrovicë, sepse beson që pavarësia e Kosovës nuk do të njihet.
Uafshë se ne plash. Ne. Pse se plashim? Koga da se plashim? Ne da svet Kosovë.
Nuk frigohem fare. E pse të frigohem dhe nga kush? Bota nuk do ta jep Kosovën, tha Mrkić. Ndryshe, Nenad Murganić thot se autoritetet nga Beogradi do të duhet të shërbenin si shembull, të vinin në Kosovë dhe të tregojnë se këtu mund të jetohet dhe punohet.
Treba da se preseli kod nas. Kushti nas poziva da stanemo, mislimo da sve do prođe u redu, da neće bude nemira.
Duhet që të shpërngulen dhe të vinë këtu te ne, pasi që neve na bëjnë thirrje që të qëndrojmë. Mendoj se megjithatë çdo gjë do të jetë në rregull, nuk do të ketë shqetësime dhe se do të vazhdohet të jetohet në mënyrë të qetë, tha Murganić. Ndërsa Milan Ivanović, kryetari Këshillit Nacional Serb për Kosovën Veriore, ka porositur popullatën serbe në Kosovë që të jetë e qetë, të mos bie në provokimet eventuale dhe se nuk do të ketë kurfar destabilizimi të situatës së sigurisë.
Oko naših institucija preko koji ćemo ostvarivati naše interese da u potpunosti ignorišu misiju Evropske unije koja je potpuno nelegalno.
Popullata duhet të qëndroj rrëth institucioneve tona për mes e cilave do të realizojmë interesa tona dhe në mënyrë të tërsishme ta injoroj misionin e bashkimit evropian i cili tërsisht është jo legal, tha Ivanović, duke ftuar serbët e Kosovës që të përdorin metodat e rezistencës dhe të padëgjueshmërisë qytetare ndaj ambicionit të bashkimit evropian. Sidoqoftë, bashkësia e komunave dhe vendbanimeve serbe të Kosovës dje ka paralajmëruar se misionin e bashkimit evropian në Kosovë e vlerëson si akt okupimi dhe ka kërkuar nga autoritetet e Beogradit që të mos e njohin dhe të mos e pranojnë këtë mision. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si që dëgjuat në buletin e lajmeve, Bashkimi Evropian ka miratuar sot vendimin për dërgimin e misionit e ULEX në Kosovë. Hollësi tjera nga Bruxelles, sjell korespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka konfirmuar sot se zyrtarisht ka hyrë në fuqi vendimi për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, misionit në fushën e rendit dhe licit që do të quhet EULEX Kosova, si dhe vendimi po ashtu për vendosjen e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe emërimin e zotit Peter Faith në këtë post. Lidhur me këto vendime, deklaratë me shkrim ka lëshuar sot edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Ai ka shprehur bindjen se edhe misioni i BE-s edhe zoti Peter Faith do të bashkëpunojnë në ngushtë edhe me autoritetet e Kosovës në të mirë të vendosjes së sigurisë, demokracisë dhe shoqërisë multietnike në Kosovë. Me vendimet e sotme që kanë kaluar me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, Bashkimi Evropian ka përfunduar të gjitha procedurat ligjore për të marrë përgjegjësitë në Kosovë. Mirë po, për kunder disa spekulimeve dhe mos kuptimeve në opinion, nuk do të ketë dislokim të menjëhershëm të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fakt, prej tash fillon faza kalimtare, cila do të zgjatë 120 ditë dhe gjatë kësaj faze nuk do të ketë një veprim të vetëm të dislokimit të BE-s në Kosovë, por do të ndodhë tranzicioni gradual. Sipas ekspertëve të BE-s, në këtë fazë kalimtare prej 120 ditësh, Bashkimi Evropian me misionet e veta në Kosovë nuk do të ketë kurfar përgjegjësie, sepse përgjegjësinë formale do ta mbanë UNMIK-u dhe KFOR-i deri në fund të këtij afati kalimtar. Por kur të skadoj ky afat, atëherë BE-a do të merr përgjegjësitë ashtu siç është caktuar mandati dhe përgjegjësitë e tyre dhe fuqitë do të ipen edhe me ftesë që autoritetet e Kosovës pritet t'ua bëjnë BE-s pas shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se shpresojnë që gjatë periudhës 120 ditëshe do të gjendet një mundësi ligjore edhe për tërheqjen e UNMIK-ut nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Kosova nesër pritet të shpallë pavarësinë. Shteti më i ri në Evropë nuk do të pranohet nga Serbia dhe Rusia dhe ka pak gjasa që të pranohet së shpejti në Kombet e Bashkuara. Njëherësh, shteti i Kosovës duket se do të funksionojë si protektorat i Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmer.
Me flamur të ri, me him të ri dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të perëndimit, duket se do të jetë fillimi i Kosovës si shtet. Por kur Kosova të bëhet shteti më i ri i Evropës, statusi shumë pritur do të shoqërohet me një numër kushtesh. Analistët që janë njohës të mirë të situatës thonë se vazhdimi i paqartësisë për statusin e Kosovës nuk ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë e pjesës tjetër të rajonit. Daniel Server nga Instituti i Paqes në Shtetet e Bashkuara shpjegon.
They won't be members of the General Assembly and therefore won't have the ultimate.
Kosova nuk do të jetë antare asamblesë përgjithshme, çfarë do të thotë se nuk do të ketë antarësi në klubin e vendeve sovrane. Mendoj se kjo është për të ardhur keq. Për sa kohë të ketë paqartësi mbi çështjen e sovranitetit të Kosovës, atëherë ekziston mundësia e paqëndrueshmërisë rajonale, tha Server. Kontrolli që ka Beogradi mbi vendbanimet me shumicë serbe në veri të Kosovës pritet të vazhdojë dhe pas pavarësisë, çfarë do të thotë se udhëheqësit shqiptar nuk do të kenë kontroll real mbi të gjithë territorin. Ish diplomati amerikan i karrierës Daniel Server thekson se armiqësitë me të cilat Kosova e pavarur do të përballet pas shpalljes së pavarësisë do ta bëjnë atë të varur nga ndihma e huaj.
It's a very bad thing to start your history without recognition.
Është diçka shumë negative ta fillosh historinë tënde si shtet pa njohjen nga fqinjë më i madh, që është një herësh dhe kërcënimi më i madh për sigurinë. Elementi më i rëndësishëm është se në sytë e Serbisë çështja e Kosovës është ende e hapur. Kjo do vazhdojë të forcojë forcat nacionaliste në Serbi. Në Kosovë kjo do të thotë se do të ketë nevojë për perëndimin më shumë kohë se sa duam ne dhe më shumë se ç'është e shëndetshme për vetë ata. Në këtë kuptim ne po e fusim veten në një angazhim afatgjatë, thot Server. Në thelb Kosova do të kthehet nga protektorati i Kombeve të Bashkuara ndërtuar në protektorat të Bashkimit Evropian. Tim Gjuda, korespondenti Avores Economist, thotë se suksesi i misionit evropian në Kosovë do të jetë etik për vetë Brukselin. Shikoni hartën dhe vendodhjen e Kosovës, nuk është në skajtë e Evropës, por në brendësitë e territorit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, thot Gjuda. Ato që nuk janë ende të qarta janë kozgjatja dhe fuqia e misionit të BE-s. James Lyon, ekspert për grupin ndërkombëtar të krizave në Beograd, mendon se misioni Bashkimit Evropian do të zgjas për një kohë të gjatë.
Basically the thing to keep in mind is it could take
Ajo që duhet pasur parasysh është fakti se misioni do të zgjas disa dekada. Nëse bashkësia ndërkombëtare mendon se do të jetë mision në afat shkurtër, fakta apo tallet me veten. Na duhet të pyesim sa gjatë qëndruan në Evropë dhe në Gjermaninë pas luftës së dytë botërore forcat aleate. Këtë lloj angazhimi duhet të shohim edhe në Ballkan, thot Lyon. Analisti britanik Tim Gjuda thekson se decentralizimi mbetet elementi kyç në Kosovën e pavarur.
But the core of the thing is really a kind of decentralization.
Thelbi i gjërave është decentralizimi. Procesi i decentralizimit parashej që zonat e populluara me serb do të kenë një shkallë të lartë autonomie që u krijon lidhje të posaçme me njëra tjetrën, por dhe me Beogradin, thekson Gjuda. Ekspertët bien në një mendje se droja për jo stabilitet mbetet përsa kohë që statusi i Kosovës është një çështje e hapur në sytë e Serbisë. Por ashtu siç thotë edhe Lyon, Serbia herët avon do të përballet me realitetin. Statusi i Kosovës do të jetë një çështje e hapur për Serbinë, por do të vijë momenti i katarsisit. Pavarësisht se sa traumatike është kjo çështje, besoj se thellë serbët e kuptojnë që Kosova është humbur në vitin 1999 nga Miloševiçi, përfundon Lyon.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pavarësia e Kosovës është kapitulli i fundit në procesin e dezintegrimit të ish Jugosllavisë, thot Patrik Mor, analist i radios Evropa e Lirë. Zoti Mor thot se kryeministri serb Vojislav Koštunica mund të bëjë vetëm zhurmë, ndërsa kundërshtimi rus që Kosova të antarësohet në Kombet e Bashkuara nuk do të jetë pengesë për zhvillimin e Kosovës. Me Patrik Mor ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Mur, këtë javë, si pas të gjitha gjasave në Evropë, do të linë një shtet i ri, Kosova. New York Times të enjtën vuri në pasë, pavarësia e Kosovës është e justifikuar, unike dhe e pashmangshme.
Of course it's justified. Serbia lost the territory in a war.
Gjithsesi që është e justifikuar, Serbia e humbi atë me luftë dhe ky territor do të bëhet i pavarur mbi bazën e të drejtës për vetvendosje dhe pushtetit të shumicës. Ky ka qenë parimi kryesor i procesit të dekolonizimit të mbikëqyrur nga Kombet e Bashkuara nga lufta e dytë botërore, por nuk mund të them se është rast unik, sepse në botë ka shumë raste kontestuese territoriale. Ajo që është e sigurt është fakti se pavarësia e Kosovës është kapitina e fundit në procesin e dezintegrimit të Jugosllavisë dhe gjithsesi e pashmangshme.
The breakup of Yugoslavia. Now, unavoidable, of course, definitely.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica thotë se ai nuk do të lejojë këtë krijesë të ekzistojë as për disa minuta.
That's a joke and he knows it. What will he do?
Kjo është një talje dhe ai e di këtë. Çfarë mund të bëjë ai? Mund të flasë çfarë të dojë, mund të bëjë zhurmë, por asgjë praktike. Ai mund të bëjë probleme me furnizimin me ujë dhe energji, por nëse këtë e bën, ata do të lëmë pa ujë dhe energji edhe serbët në Veri dhe Gjetiu. Kjo nuk duket inteligjente. Mundësia tjetër është bllokimi i rrugëve dhe tregtisë. Por nga historia e tyre serbët e dinë se nëse bëjnë një gjë të tillë, do të dëmtojnë vetveten sepse do të aftësojnë Kosovën të bëjë tregti me Maqedoninë dhe Shqipërinë.
So the Serbs know from their own history that if you block trade and access routes, you might hurt yourself.
Rusia nuk mund të ndalë pavarësinë e Kosovës, por Moska mund të bllokojë pranimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.
So what? The important thing is recognition by the US and the EU.
Ani çka, e rëndësishme është që Kosova të njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare. Bashkimi Evropian gjithashtu për të kompenzuar këto probleme që do të shkaktohen nga qëndrimi i Rusisë, mund të bëjë disa aranjmane shtesë me Kosovën të zëm në planin agrar e të ngjashme.
Could make pre-accession agricultural assistance available to Kosovo sooner rather than later.
Në Bashkimin Evropian ende ka zëra që thonë se çështjen përkatësisht njohjen e pavarësisë së Kosovës duhet të shtyrë për disa javë. A mendoni se periudha e zgjatur tranzitore ndërmjet deklarimit të pavarësisë dhe njohjes mund të sjellë rreziqe?
very dangerous.
Kjo mund të jetë shumë e rrezikshme, por nuk besoj se do të ndodh. Brenda Bashkimit Evropian ka elemente që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës për shkaqe të ndryshme, por nuk besoj se ata janë të fortë dhe dominues.
Të themi se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe ka pasur njohja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve me ndikim të Bashkimit Evropian. Por në fuqi ende do të mbetet rezoluta 1244 që thot se Kosova është pjesë e Jugosllavisë. A nuk ju duket kjo kontradiktore?
Well, Mr. Koshtunica has taught us all that legal issues.
Vojislav Koshtunica shpesh tregon se si mund të manipulohen aspektet juridike të çështjes dhe kjo nuk mund të impresionon askë. Ban Ki-moon ka thënë se Kosova është çështje e Bashkimit Evropian dhe besoj se ai do ta mbaj fjalën dhe do t'i jap fund këtij lloj diskutimi me sofizma.
I hope we'll soon be rid of such legal sophisms on this discussion.
Zoti Mur, edhe një pyetje. A keni ndonjë mesazh për kosovarët në këtë çast?
The Kosovars are going to be having a very big party very soon.
Kosovarët shumë shpejt do të kenë festë të madhe dhe më vjen keq që nuk do të jem atje. Por nuk duhet haruar se në çdo kremte, nëse nuk kemi të matur të nesërmën ose më gjatë, mund të ballafaqohemi me probleme. Pra lëni anash euforinë dhe ruani dinjitetin në kuadër të limiteve për hir të atyre që vdiqën dhe që nuk mund të shohin këtë ditë. Shumë kujt do t'i duhet kokë ftohtë dhe gjakftotësi për t'u ballafaquar me problemet që do të vinë. I pari ka të bëjë me ndarjen efektive të Kosovës për shkak të veriut, se pjesa veriore është e shkëputur është realitet dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë, ashtu si serbët duhet ta kuptojnë se Kosova ka shkuar. Kur flasim për veriun, unë do të pyesja shqiptarët e Kosovës, a duan vërtet të kenë aq shumë serb të palumtur si pjesë të shtetit të tyre? Pavarësisht çfarë do të vendosin, ata nuk bën të lejojnë që veriu të bëhet obsesion, siç ishte Kosova për Serbinë. Kosova e lirë ka aq shumë për të bërë, saqë nuk do të duhet të humbaste kohë në çështje territoriale. Çështja tjetër që më brengos është Bashkimi Evropian. Në njërën ambëeja, duhet që të sjellë ndim dhe shpresë, por njëkohësisht sjellë edhe logikën e sekrecionit dhe byrokracisë koloniale. BE-ja nuk është institucion i zgjedhur në rrugë demokratike. Druajse BE-ja mund të detyrojë kosovarët që të kufizojnë ose të heqin praninë e Shteteve të Bashkuara atje. Nuk besoj se kosovarët ndonjëherë vullnetarisht do të pajtohen me tërheqjen e forcave amerikane, por nuk duhet haruar se ka elemente të fuqishme brenda Bashkimit Evropian që dëshirojnë largimin e Shteteve të Bashkuara nga Evropa, por kur atyre u duhet ndihma amerikane për t'i mbrojtur. Disa veçanërisht në vendet anëtare më të vjetra të Bashkimit Evropian e shohin BE në anën e kundërt të Shteteve të Bashkuara. Ata ekzistojnë dhe janë në pozicione të fuqishme politike, ekonomike, ushtarake dhe mediale. Druajse disa nga këta Evro perendimor me disponim anti-amerikan do të dërgohen në
Kosovë.
Ndoqët intervistën me analistin e radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron se Kosova nesër do të shpallë pavarësinë.
Dita e nesërme do të jetë ditë e qetësisë, e rendit, e mirëkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës.
Në Kosovë, qytetarët tashmë kanë filluar festimet për shpallin e pavarësisë. Agjencitë raportuan se rreth 20 vende shumë shpejt do të njohin Kosovën e pavarur. Bashkimi Evropian miratoi dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Presidenti George Bush rithekson angazhimin e Shteteve të Bashkuara për ndihmë kontinentit afrikan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.